am the Divine Presence which is creating perfection throughout my whole life.
Sa opal na kabukiran ng Lightning Ridge, ang 86 na taong gulang na si Ivana Hewitt ay may pinapatakbong regular na yoga class sa kanyang tahanan. Sa dating garahe na katabi ng lumang minahang kampo, kanyang pinapakalat ang parehong aral na humugis sa kanyang buhay.
Gradually, somehow yoga prevailed. Really, it helps me to see the world in different way and to see yourself in different way and to see that there are innumerable possibilities for growing.
Ipinanganak na Maria Ivanovna Didenkova sa Belarus, si Hewitt ay nag-aral ng teaching at foreign languages. Matapos noon, siya ay lumipat sa Ukraine, kung saan siya ay lumagay sa tahimik kasama ang asawang si George at mga kambal. Ngunit sa hindi inaasahang trahedya, ang kanyang asawa ay nalunod, kaya siya ay mag-isa na pinalaki ang kanyang anak. Sa madilim na pundong ito ng kanyang buhay, ay nadiskubre ni Hewitt ang yoga, isang kasanayan na illegal noon sa ilalim ng Soviet Union.
It was my passion stronger than danger. You know, I didn't think about danger because I used the possibility. Authorities did what they were obliged to do. And I did what I wanted to do.
Ang pinakaunang guro ng yoga na kanyang nilapitan ay tinanggihan siya dahil sa kanyang edad. Sa edad na 30 taong gulang, siya ay pinalagay ng masyadong matanda para pag-aralan ito. Ngunit ang kanyang pagtatyaga sa loob ng higit isang buwan ay sa huli naging daan para siya ay makibahagi. Sa loob ng ilang mga taon, sinabi ni Hewitt na kailangan niyang magbago ng eskwelahan para bawasan ang tsansa na siya ay mahuli.
They arrested my trainer too. And then in a year or two, I saw him and he was quite a different person. I don't know what happened, but he didn't even recognize me.
Taong 1992, ang kanyang puso para sa pakikipagsapalaran ang nagdala sa kanya sa Australia. Ang kanyang pagpapakasal sa isang mambubukid ay naging daan para sa loob ng 7 taon ay kanyang mabisita ang ilan sa mga kubkob na lugar sa bansa.
We were in love and we traveled a lot, but I was not connected with the world at all. Because when you change your name, you practically cut off your roots. We drifted into different directions. I didn't see the future. So, I left.
Ngayon na siya'y diborsyada, ginamit niyang muli ang yoga para muling buuin ang kanyang buhay. Umaasa na isang araw ay mabubuksan niya ang kanyang bulwagan, si Hewitt hindi nagtagal ay nanatili sa Lightning Ridge. Lumalabas na ang pagsisimulang muli ang naging pangunahing tema ng karamihan sa kanyang mga estudyante, kabilang na ang babaeng si Teresa Arias.
I came to Lightning Ridge. I'm sorry. After divorce and all that, it was quite stressful. But now my life is completely different.
Ang yoga ay mayroon ding malalim na epekto kay Debbie Roach, na nanirahan kasama ang kanyang kapatid na babae sa Lightning Ridge matapos na maghiwalay ang kanyang pamilya.
You know, you get to the bottom of the well and yeah, it was a pretty awful place. I was pretty broken person when I come back here, and I needed direction. I needed to find myself. Ivana was very instrumental in helping with that.
Pagbabagong lakas, kalayaan at panloob na kapayapaan ay ilan lamang sa aspeto ng yoga na isinalin din ni Hewitt sa kanyang tunay na buhay. At sa edad kung saan ang mga tao ay karaniwang tumitigil na sa pagtrabaho, siya ay determinadong gawin ang taliwas.
I feel freedom and happiness every moment because I feel that I can do everything. Gardening, chopping wood, building, painting, only electronics I cannot do. So.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.